Shtektimi apostolik që do të bëhe me 12 deri me 21 korik në Australi dhe takimi i rangut lart i grupit të teqës, i cili filloi sot punimet në Japoni, ishin dy temat kryesore që preku Benedikti i 16 gjatë lutjes së djeshme të Angjëllit të Zotit, kremtuar në borën e pallatit apostolik Castel Gandolfos. Papa ja besoi shtektimin në Australi dhe takimin e trive në Sydney, mbrojtjes amtare të Virgjërës Mari. Ati shejt ju lutë zoj zbekuar edhe që për ju dhe verore të krijoj të gjithë dhe mundësin të prehen, për të rikthyer pastaj në punë të çlodhur fizikisht e shpirtërisht.
Mendimin e parë papa ja kushtoi shtektimit të tij apostolik në Sydney në Australi me rastin e ditës botërore të rinisë. Kryqi i të rinjve, tha ati shejt, do t'jetë edhe një herë në Sydney, dëshmitari heshtur i paktit të beslidhjes ndërmjet Zotit Jezu Krisht e breznive të reja. Më 15 korik parashikohet festa e mikpritjes së të rinjve, të shtunën më 19 nata e madhe me papën, ndërsa të dielën më 20 kremtimi e eukaristis, qast kulmor e përfundimtari ngjarjes së madhe.
Invito tutta la chiesa a sentirsi partecipi.
Eftoj mbar kishën të ndjej veten pjesëmarrëse në këtë etapë të re të shtektimit madhërinor në përrukët e botës, nisur më 1985 nga shërptori i hyj John Paul i dytë. Dita e ardhshme botërore e rinis do t'i ngjasë rrshajve të reja, sepse prej më së një viti, bashkësitë e krishtera përgatiten, duke ecur në rrugën që u tregova përmes mesazhit tim me temë, do të merrni fuqinë e shpirtit shejt, i cili do të zbresë në ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi.
Është premtimi, shtoi papa, që Jezusi u bëri dishepujve të vet pas ngjalljes, premtim që mbetet gjithnjë i vlefshëm në kish. Kur shpirti i shenjtë pritet dhe dëgjohet në lutje, ndikon në shpirtin e besimtarve aftësinë për të bërë dëshmitar të Jezusit e të ungjillit të tij.
Soffiando nella vela della chiesa,
duke i fryrë velit të kishës, shpirti hyjnore shtyn drejt detit të hapur gjithnjë të ri, nga breznia në brezni, për të çuar të gjithëve lajmin e mirë të dashurisë hyjit që na u dyftua plotësisht në Jezu Krishtin, i cili vdiq e u ngjall për ne.
Më pas papa kujtoi se grupet e para të rinjve janë duke u nisur nga kontinentet e tjera drejt Australisë.
Sono certo che da ogni angolo della terra i cattolici.
Jam i sigurt se nga të katër anët e botës katolikët do të bashkohen me mua e me të rinjtë e mledhur sin qenakull në Sydney, duke e lutur me gjithë zemër shpirtin shejt që ti mush zemrat me dritë, me dashuri për Zotin e për vlezrit, me nismen guximtare për ta përhapur mesazhin e amshuar të Jezusit në të gjitha gjuhët e në të gjitha kulturat.
Pas lutjes së Angjëllit të Tenzot, papa bëri një thirrje të fuqishme drejtuar pjesëmarrësve në takimin e rangut të lartë të grupit të teqës që filloi sot punimet në Japoni. E më pas uroj të vijë në jetë zotimet e marra në takimet e mëparshme të grupit të teqës e të merren me guxim të gjitha masat e nevojshme për të fituar mbi shuplakën e varfërisë, të urisë, të smundjeve, të analfabetizmit që të rëndisin akoma një pjesë të mirë të njerëzimit.
Mi rivolgo quindi ai partecipanti all'incontro di Hokkaido Toyako.
U drejtohem prandaj pjesëmarrësve në takimin e Hokkaido Toyako, që në qendër të vendimeve të tyre të vënë nevojat e popullsive më të ligshta e më të varfra, të cilat vijojnë të varfrohen më tutje për shkak të spekulimeve, të trazirave financiare e të pasojave të tyre të mbrapshta me çmimet e ushqimeve e të energjisë. Uroj që bujaria dhe larkpamësia të ndihmojnë të marrin vendime që të sigurojnë rifillimin e procesit të drejtë zhvillimit përgjithshëm, i cili mbron dinjitetin njerëzor.